Umělá inteligence, velké téma naší stanice pro tento týden a chybět nebude ani v dnešním magazínu. Na skok se dnes vypravíme i do Německa, kde bojují s přemnoženým bourovčíkem toulavým. Na začátku o úspěchu australských lékařů, kterým se podařilo přepojit nervy a tím vrátit hybnost rukou. Připravili jsme přehled toho nejzajímavějšího z vědy a techniky. Dobrý poslech Českého rozhlasu Plus přeje Josef Kluge.
Magazín Leonardo.
Lidem ochrnutým na všechny čtyři končetiny je možné v některých případech vrátit hybnost rukou. Dokázali to australští lékaři, když postiženým lidem pozměnili zapojení nervů. Vědeckou studii o tom publikoval odborný časopis The Lancet. Ve studiu vítám redaktora Martina Srba, který zjišťoval podrobnosti.
Dobrý den.
Tak koho konkrétně se tahle studie týkala?
Účastnilo se jí 16 lidí, kteří tedy ztratili vládu nad všemi čtyřmi končetinami a byli zcela odkázaní na péči druhých. Říká se jim kvadruplegici nebo tetraplegici. A lékařský tým z Austinovy nemocnice uvádí, že se jim nepodařilo žádné zázračné vyléčení a že se ta operace nehodí pro každého. Trochu skromně uvádějí, že jim pouze v uvozovkách navrátili schopnost ohnout loket a sevřít ruku. Zároveň ale dodávají, že z hlediska samotných pacientů to je zásadní změna. Uvedla to v britské BBC hlavní autorka studie Natasha Van Zylová.
Bude to pro ně znamenat nesmírně mnoho. Vrátí se do práce, více se zapojí do rodinného života, budou víc nezávislí, lépe se o sebe postarají. Budou moci dělat to, co chtějí a navrátí se jim soukromí.
Vědecký tým zveřejnil videa některých operovaných pacientů, ty operace probíhaly v letech 2014 až 2018, a je na nich vidět, že ti lidé sice nejsou schopni jemných pohybů, ale třeba dosáhnou na stůl pro jídlo a pití. To znamená, že se mohou bez pomoci najíst a napít. Dále třeba mohou odemknout dveře, psát nebo si zajistit základní hygienu. Rozhodně to je obrovský pokrok oproti úplnému ochrnutí. Jeden z pacientů dokonce uvedl, že začal hrát rugby pro vozíčkáře.
Pojďme teď vysvětlit, v čem vlastně ta operace spočívala.
Velice stručně bychom to mohli popsat jako přepojení nebo předrátování nervů. Lidé, kteří se studie účastnili, byli ochrnutí po úrazu krční páteře. To znamená, že ani horní končetiny nedostávaly z mozku potřebné povely. Ve vysílání BBC to komentovala profesorka Tara Spires-Jonesová z Univerzity v Edinburghu.
Když máte tady zraněnou páteř, signály se nedostanou pod postižené místo. Chirurgové proto vzali nervy, které vybíhají z míchy nad zraněným místem a které normálně vedou nad horní končetinou. Nervy přerušili a fyzicky je napojili na nervy, které vycházejí z poškozené části míchy.
Samotné napojení nervů ale není jen tak. Podle vyjádření pacientů to byla jedna z nejhorších bolestí, kterou v životě zakusili. Ti pacienti se také museli rozhýbávat, rehabilitovat a samostatnosti si užívají až několik let po operaci. Konkrétně vědecká studie hodnotila stav pacientů po roce a po dvou letech od operace a ty důležité výsledky uvádí v onom druhém roce.
Bylo pro pacienty složité si zvyknout, že pohyby rukou ovládají jinými nervy, než které k tomu byly původně určené?
Já se to pokusím přiblížit k takové situaci, že vám třeba přestane fungovat elektrická zásuvka a tak si rozhlasový přijímač zapojíte místo žárovky. Je to proti pravidlům, je to nestandardní operace. Pak si musíte zapamatovat, že vypínačem na světlo se zapíná rádio. A něco podobného se museli naučit i operovaní pacienti. Například prsty na rukou ovládají nervem, který původně dával pokyn k otočení ruky. Museli si tedy zvyknout na to, že ruka dělá něco jiného, než na co pomysleli. Ale lidský mozek je schopný se přizpůsobit.
A objevily se ve studii také nějaké komplikace?
Několik jich bylo. Studie se účastnilo 16 pacientů, celkem jim přepojili 59 nervů a ve čtyřech případech se to napojení nezdařilo. Úspěch takové operace podle autorů závisí hlavně na druhu zranění, protože někteří lidé mají míchu natolik poškozenou nebo to zranění proběhlo v tak nepříznivém místě, že se z míchy nedají odebrat zdravé nervy. Dalším faktorem je potom doba, která uplynula od úrazu. Do studie lékaři vybrali lidi do 18 měsíců, to je do roka a půl od úrazu, a nejlepších výsledků dosáhli v těch případech, kdy od úrazu uplynulo půl roku až rok. Pro případné další experimentální operace tak platí, čím dříve se nervy přepojí, tím lepší výsledky lze očekávat. A rozhodně to tedy není operace pro každého.
A kolika lidem se vůbec přihodí takový úraz, že ztratí vládu nad všemi čtyřmi končetinami?
Podle australského týmu je to každý rok 250 tisíc lidí na celém světě. Oproti jiným milionovým nemocem to možná není tak velké číslo, jenže zraněný a paralyzovaný člověk potřebuje trvalou péči, ten úraz zasáhne i rodinu a blízké, takže počet nepřímo postižených osob je mnohem větší než ten čtvrt milionu.
Studie australských chirurgů, kteří ochrnutým přepojili nervy, představil Martin Srb. Díky.
Díky, naslyšenou.
Oblast kolem soutoku Moravy a Dyje patří k přírodním pokladům České republiky a o potřebě tamní krajinu chránit nikdo nepochybuje. Problém je, že už bezmála půl století se nedaří přijít na to, jak by ta ochrana měla vypadat. Redaktor Dan Mrázek se na místo vypravil, aby tamní cenou a teď už i ohroženou přírodu viděl na vlastní oči.
Co nám to tu zpívá za ptáka?
Tady to je hrdlička divoká, pták roku 2019.
S přírodovědkyní a také místní obyvatelkou Anežkou Bartošovou jsme v samém nitru zdejší obory.
Teďka se nacházíme u Národní přírodní rezervace Ramšpůrk. Je zařazena mezi pralesy.
Za ohradou vidím docela neprostupné kroví a husté stromy. Čím je ten Ramšpůrk přírodně zajímavý a významný?
Že se tam zachovaly staré mohutné stromy, které se nechávají zetlít úplně až do rozpadu. Na takové stromy je vázáno velké množství vzácných druhů. Našlo se tady poměrně velké množství lišeníků, které se považovaly buď za vyhynulé, anebo jsou dokonce nové pro vědu.
Teďka stojíme u ohrady, za kterou se opravdu nesmí. Jak by si Anežka Bartošová představovala ochranu celého soutoku? Nestačí vám to, že se nesmí tady za ohradu?
To území je poměrně rozsáhlé. Celkově ty evropské významné lokality, které tady jsou dvě, mají dohromady nějakých 12 tisíc hektarů. Kdybychom si všechny tady ty chráněné území, kromě Ramšpůrka, je ještě 10 takových menších, kdybychom si jich sečtli, tak nám to dá z těch skoro 12 nebo 13 tisíc hektarů 2%.
Tak tady už to vypadá poněkud jinak, než co jsme viděli před chvílí. Před chvílí jsme byli v lese, teď jsme na louce a přicházíme k velikánskému stromu.
Je to tady solitérní dub, ten se říká starodubí tady, a právě jsme na Pohánsku, kde ještě poměrně dost takových starodubů dožívá.
Tak tohle je úctyhodný strom, ale snad 10 chlapů by to neobjelo.
Má zhruba v oboru těch 8 metrů, přes 8 metrů.
Jak může být starý?
Tak 300-400 roků.
Jaký význam pro krajinu mají takové staré solitérní duby?
To je právě jeden z důvodů, proč to bylo vlastně zařazeno toto území právě do té soustavy Natura 2000. Protože hodně těch druhů evropsky chráněných je právě vázáno svým vývojem a životem právě tady na ty staré duby. Takže je to útočiště, ať už třeba pro vývoj tesaříka obrovského, tady v nějakých pařezech tam roháči se určitě můžou vyvíjet, krasec dubový, to je taková mini zoo.
Problém je, že až tyhle duby odumřou, není za ně zatím náhrada. Tím spíš je potřeba tuto oblast chránit. Přesouvám se do Prahy, do sídla Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky za tamním zástupcem ředitele Pavlem Pešoutem. Jemu by se nejvíc zamlouvalo, kdyby na soutoku Moravy a Dyje vznikla chráněná krajinná oblast.
Agentura ochrany přírody a krajiny od počátku považuje chráněnou krajinnou oblast za nejlepší kategorii ochrany pro toto území. Pokus vyhlásit chráněnou krajinnou oblast tady vážný jeden byl, to bylo před 10 lety zhruba. Myslím, že tam byla chyba i na straně naší jako státní ochrany přírody v komunikaci ve vztahu k veřejnosti, že se nepodařilo dobře vysvětlit, co sebou chráněná krajinná oblast přináší.
Lidé se například báli znepřístupnění celé oblasti. Chráněnou krajinnou oblast odmítá i správce území Lesy České republiky. Ředitel lesního závodu Židlochovice Miroslav Svoboda věří, že o oblast pečuje dostatečně.
V řadě oblastí s ochranou přírody spolupracujeme. Každý rok si odsouhlasujeme plány těžeb, ponecháváme výstavky, sázíme solitéry na loukách, uvolňujeme porostní okraje, děláme i speciální seče na loukách.
Miroslav Svoboda věří, že do září se s ochranou přírody domluví na zřízení maloplošných chráněných území. Ta celkově zaujímou asi polovinu rozlohy obou evropsky významných lokalit. Tím se snad vyhoví i Evropské komisi, která nad váznoucí legislativní ochranou soutoku už vyjádřila své znepokojení. Dan Mrázek, Český rozhlas Plus.
Magazín Leonardo.
Astmatický záchvat nebo vyrážka na kůži. S takovou alergickou reakcí se mohou setkat lidé, kteří přijdou do styku s toxickými chloupky bourovčíka toulaného. Housenky tohoto nočního motýla se navíc v některých evropských zemích přemnožily. V německém Dortmundu kvůli tomu dokonce dočasně uzavřeli park, aby odborníci mohli hnízda housenek zlikvidovat. Podrobnosti má Tea Veseláková. Pojďme na úvod říct, kde vlastně všude bourovčík toulavý řádí.
Dobrý den, podle britské stanice BBC především v Německu a Nizozemsku housenky tohoto nočního motýla ale trápí taky obyvatele některých belgických a španělských regionů a přemnožení příbuzného, nicméně podobně toxického druhu řeší také na Korzice. Není to úplně novinka, protože loni se stejnou kalamitou potýkalo Spojené království. Úřady tam tehdy vynaložili velké úsilí, aby housenky zlikvidovali. Používali se proti nim insekticidy, které rozprašovaly i helikoptéry a rostliny, především hostitelské duby, zase dostávaly jiný ochranný postřik. Nicméně bourovčík toulavý se úspěšně toulá Velkou Británií dál a rozšiřuje území svého výskytu.
A kde je tento druh doma?
Původně se bourovčík toulavý vyskytoval hlavně ve střední a jižní Evropě, zejména na jihu kontinentu populaci téhle můry intenzivně regulují predátoři, jako je hmyz, ptáci nebo malí savci. S postupem času se ale bourovčík objevil taky ve Francii, Nizozemsku, Velké Británii a dokonce i ve Švédsku. Zdá se, že se šířením motýla má co dělat globální oteplování, nicméně vědci předpokládají, že predátoři v těch severnějších místech výskytu bourovčíka se časem přizpůsobí a začnou jeho populaci účinněji regulovat.
Vyskytuje se bourovčík i na území České republiky?
Pokud jde o Českou republiku, tak jmenovaného nočního motýla najdeme i tady, ale pouze v nejteplejších oblastech jižní a východní Moravy. Nenašla jsem ale zmínku, že bychom v Česku měli s bourovčíkem nějaké velké potíže. Na Slovensku tam se objevují jen malé lokální gradace. O případech přemnožení v uplynulých letech ale víme z mnoha míst od Francie přes Rakousko, po Rumunsko, Bulharsko nebo taky Polsko. To přemnožení škodí dubovým porostům, ale je nebezpečné zejména z hlediska ohrožení zdravotního stavu lidské populace.
A pojďme ještě říct, čím konkrétně je tento bourovčík pro člověka nebezpečný.
Pro BBC to přiblížil Glyn Percival z laboratoře Bartlett 3 Research.
Jak se housenky vyvíjejí, vyrůstají jim na těle chlupy, které vystřelují do okolí, kdykoliv se cítí ohrožené. Je to obranná reakce. Jejich chlupy ale obsahují toxín a když s ním člověk přijde do kontaktu, vyvolá to alergickou reakci.
Nebezpečný toxin v chlupech housenek se jmenuje taumetopoein a když s ním člověk přijde do styku, může to vyvolat řadu symptomů jako astmatický záchvat, zvracení nebo svědící vyrážky na těle.
Říká Tea Veseláková, díky a naslyšenou.
Posloucháte magazín Leonardo. Věda a technologie v přímém přenosu. Premiéra vždy v neděli po 10:30 na Plusu.
Seriál pojmenovaný Umělá inteligence jste tento týden ve vysílání Českého rozhlasu Plus určitě zaznamenali. My se teď znovu vrátíme k některým oborům, které už umělou inteligenci využívají. Například zdravotnictví, které je dnes do velké míry založené na evidenci. Každá nemocnice zpracovává desítky snímků, vzorků a dalších dat z vyšetření. Při jejich vyhodnocování lékařům leckde pomáhá právě umělá inteligence. Jak velkou zodpovědnost může člověk svěřit elektronickému mozku, aby to bylo pacientům prospěšné? Zjišťoval to redaktor Martin Srb.
Vyšetření močového sedimentu analyzátor vytvoří 500 snímků u každého toho vzorku. Ty snímky potom porovnává s databází obrázků a vyhodnocuje bílé krvinky, červené krvinky, epitelie a krystaly.
Krvinky ve vzorku moči znamenají problém. V archivní nahrávce mluví o strojovém zpracování snímků Klára Bořecká, primářka oddělení klinické biochemie Thomayerovy nemocnice. Už v roce 2010 bylo běžné, že základní třídění zmíněných stovek snímků obstaral počítač. Poslední slovo má ovšem člověk.
Laborantka potom tedy kontroluje ještě to vyhodnocení. Tohle máme erytrocity, červené krvinky. To jsou všechny snímky z jednoho vzorku různých erytrocitů, které tam našel. Někdy je potřeba trošku přeskládat, ale vesměs tedy nám to velmi ušetří práci, protože mikroskopicky potom hodnotíme už jenom vzorky, které se nám nějakým způsobem nezdají nebo prostě potřebujeme kontrolu.
Dnes umělá inteligence pomáhá také radiologům rychle vyhodnocovat snímky z CT, třeba při podezření na mozkovou mrtvici, vysvětluje radiolog Miloslav Roček z fakultní nemocnice Motol.
Záchranář už volá do toho centra dopředu, takže tam už je neurolog, který ho doprovází na CT vyšetření. Tady je možnost té umělé inteligence, že nám zhodnotí rozsah té ischemie, ale to samozřejmě je schopný udělat každý atestovaný radiolog. Takže to nám jenom pomáhá, že ne všude během služby jsou vlastně atestovaní radiologové, takže tady se to všechno urychlí, ale umělá inteligence něco stojí.
Ovšem člověk i počítač může udělat chybu. Zatímco člověk je za své činy odpovědný, u automatu není jasné, koho pohnat k zodpovědnosti v případě nějakého problému. Má to být programátor nebo instituce, která zadala vývoj konkrétního systému? To jsou otázky z oblasti práva a etiky a odborníci o nich vedou diskuse na konferencích, říká Sobia Hamidová, zakladatelka Data Insight Cambridge.
Narážíme na složitý problém, který je známý jako černá skřínka. Model, který je schopný se samostatně učit, vám předloží výsledek, ale už není schopen říct, na základě jakých dat dospěl k této konkrétní odpovědi. Na akademické půdě už dokážeme určit, jak algoritmus dospěl k určitému výsledku, ale až ho budeme zavádět do praxe, tak potřebujeme slyšet názory z různých stran, protože požadavky, které na dotyčný algoritmus máme my, se nemusí shodovat s tím, co vám řekne lékař, který v terénu léčí pacienty.
V této souvislosti se doktorka Hamidová zmiňuje i o komerčních mobilních aplikacích, které takzvaně monitorují lidské zdraví. Podle ní je sice dobře, že nás nabádají, abychom se o své zdraví starali, na druhou stranu ale takové aplikace rozhodně nejsou směr, kudy se skutečná umělá inteligence v medicíně ubírá.
V poslední době se doslova roztrhl pytel s aplikacemi, které monitorují, měří a informují od počtu kroků, které ujdete za den, přes skonzumované kalorie, prostě na co si jen vzpomenete. Ale tyto aplikace jsou příliš zjednodušené oproti tomu, co všechno by lidé mohli využívat. Vývoj skutečné umělé inteligence je mnohem obezřetnější a odměřenější. Oproti tisícům různých zdravotních aplikací se tomu důkladně věnuje jen několik málo projektů. Lidé si tyto dvě sféry často pletou.
Namísto umělé inteligence se proto v medicíně raději používá termín rozšířená inteligence. Nemá lékaře nahradit, ale stát se prodlouženou rukou nebo přídavným okem při zpracování dat. Martin Srb, Český rozhlas Plus.
Umělá inteligence proniká i do žurnalistiky, kdy tiskovým agenturám pomáhá psát zprávy. Bohužel ji ale zneužívají i dezinformátoři a propagandisté. Algoritmy totiž umí efektivně šířit dezinformace. Ondřej Novák se zaměřil na to, jak algoritmy v médiích fungují. Nejdříve zjišťoval, jaké zkušenosti s tím mají v České tiskové kanceláři.
Máme dva projekty. Jeden z nich je zaměřený na automatické generování zpráv. Ten by měl pracovat s nějakou datovou základnou, kterou si vytváříme. A vedle toho se účastníme druhého projektu. Cílem je jednak vytvořit nějaký systém, který zase za pomoci umělé inteligence dokáže vypracovávat podklady pro tvorbu zpravodajství.
Přibližuje plány na uplatnění umělé inteligence v práci agentury technický ředitel České tiskové kanceláře Jan Kodera. Algoritmy pro psaní zpráv nebo vytváření podkladů už dnes využívají tiskové agentury po celém světě a umělá inteligence pomáhá jednak zrychlit zpravodajství a jednak ulevit redaktorům. ČTK už automatizaci, byť zatím bez umělé inteligence, dokonce v minulosti vyzkoušela, a to třeba při zpracování volebních výsledků.
Automatizace vedla k tomu, že se jednak to zpravodajství samozřejmě zrychlilo, jednak se zpřesnilo, protože prostě už nedochází k nějakým chybám při přepisování údajů. Na druhé straně to vedlo k situaci, kdy v některých chvílích ta vydávající směna byla generovanými zprávami prostě zahlcena. Prostě najednou jich bylo tolik, že to se jenom obtížně pokrývalo.
Dodává Jan Kodera z České tiskové kanceláře. Chytré algoritmy ale bohužel kromě seriózního zpravodajství stále víc pronikají i do šíření dezinformací, fake news a propagandy. A dezinformátoři kvůli tomu ani nemusí vytvářet vlastní chytré algoritmy. Stačí využít existující umělou inteligenci, kterou používají sociální sítě. Pokračuje ředitel firmy Semantic Visions František Vrabel.
Ty algoritmy umělé inteligence pomáhají pochopit, které ty zprávy získávají pozornost lidí. Ten Facebookový algoritmus je postaven kolem té extrémně silné reklamy, tak tomu dodají velmi cílená, velmi přesná data. když my jsme třeba v rozdílný generací, tak ví prostě, co vaše generace, co na ní platí, co na mě platí, jestli jsme muž nebo žena a tak dále a tak dále. Velmi detailně. Když potom tvoří ty dezinformační příběhy, tak toto mají na paměti a jsou tím vedení.
Když dezinformátoři najdou způsob, jak využít nebo spíš zneužít fungování dnešních sociálních sítí, vytvoří takzvané boty. To jsou fiktivní uživatelé, které ve skutečnosti ovládá počítač a pro lajka jsou často k nerozeznání od uživatelů skutečných. Jejich účel je jediný – šířit dezinformace k co největšímu počtu lidí.
Když se analyzovala kampaň před Brexitem, tak 20% všech příspěvků na Twitteru bylo vytvořeno boty. Ještě máme termín botnety, to je skupina botů, které pracují v koordinaci, takže třeba mimikují skutečné skupiny lidí. Ta dezinformace z řady pohledu se jeví jako skutečně pravdivá, protože když už ji tolik lidí sdílí, tak na tom asi něco bude.
Dodává František Vrabel z firmy Semantic Visions. Zneužívání umělé inteligence v šíření dezinformací nebo propagandy ale zůstává jenom u vytváření fiktivních uživatelů nebo automaticky generovaných textů. Jako velká hrozba se ukazuje technologie jménem deepfake.
We're entering an era in which our enemies can make it look like anyone is saying anything at any point in time.
Ukázka, kterou jsme slyšeli, může připomínat hlas bývalého amerického prezidenta Baracka Obamy. Ve skutečnosti ale hovoří americký herec Jordan Peele, který ve spolupráci se serverem BuzzFeed vytvořil video fiktivního Obamova projevu. Odborníci varují, že technologie deepfake dokáže zničit i zbytky naší důvěry v to, co vidíme a slyšíme, protože všechno se dá sfalšovat. Ondřej Novák, Český rozhlas Plus.
A umělá inteligence dnes po třetí. Podle odborníků totiž dokáže nahradit nejen rutinní, fyzicky náročná povolání, ale i některé manažerské nebo právnické profese. Jak strojové učení změní podobu práce, to zjišťoval kolega Filip Rambousek. Od kybernetika Michala Pěchoučka se dozvěděl, že umělá inteligence mění charakter práce už dnes.
Pomocí různých nástrojů, které používají lidé v práci, vlastně už jsou schopni udělat víc práce za menší čas, a to už začíná mít potřeba méně lidí. Takže například takové ty technologie, které vám umožňují rozvrhovat schůzky, které vám umožňují plánovat si kalendář, vlastně ukazují na to, že už nebude potřeba tolik asistentek, které vám pouze řídí kalendář, nebo nové metody, jak se řídí práce, ukazují, že bude potřeba méně manažerů, těch, kteří jsou tu pouze od toho, aby práce rozdělili na podúlohy a potom kontrolovali její plnění.
Říká profesor Michal Pěchouček, vedoucí Centra umělé inteligence ČVUT. Strojové učení umí nahradit jednoduché opakující se činnosti, stejně jako činnosti založené na vyhodnocování velkého množství dat. A právě tyto úkony jsou podle kybernetika a filozofa Jana Romportla důležitou součástí mnoha profesí. A platí to i pro značnou část toho, co dělají právníci.
Prochází dál a dál judikáty, zákony a podobně a snaží se vytvořit logickou konstrukci a argumentaci, vytvořit příběh. A tohle je přesně to, co stejně a patrně i lépe velmi brzo budou mít stroje. A neznamená to, že skončí právníci, znamená to z mého pohledu, že se prostě jenom nějakým způsobem přetvoří to, co ten právník má dělat.
A umělá inteligence promění i další obory. Velký potenciál má podle Jana Romportla například v oblasti lidských zdrojů. Ostatně při výběru nových zaměstnanců se umělá inteligence využívá už dnes.
To, o čem umělá inteligence a strojové učení je o predikci. Je to prediktivní úloha a tohle je klasická prediktivní úloha. Bude se ten a ten člověk popsaný těmi a těmi daty, která si stáhnu z LinkedInu nebo z jeho CVčka a z nějakých dalších zdrojů, bude nebo nebude se hodit na tuto práci.
Problém samozřejmě nastane ve chvíli, kdy umělá inteligence některé kandidáty, například ženy, znevýhodňuje, jak tomu bylo v případě výběrových řízení firmy Amazon. Jan Romportl ale věří, že když se systém dobře naprogramuje, tak je ve výsledku spravedlivější a přesnější než lidský úsudek.
Systémy, které nějak rozhodují o tom, jestli člověk má dostat úvěr nebo nemá dostat úvěr, jestli se hodí nebo nehodí na tu kterou pozici, tak jde udělat lepší než lidi, a to myslím v tom dobrém smyslu lepší. To znamená, že nebudou diskriminovat, nebudou negativně zaujati, nebudou pozitivně zaujati, protože to budou objektivní systémy.
Říká Jan Romportl a dodává, že v celém procesu by i přesto neměl chybět člověk.
Alespoň jako nějaký ombudsman. Dokonce máme povinnost, aby ve všech automatizovaných rozhodovacích procesech, kde jsou dotčený práva člověka, byl vlastně nějaký ombudsman, jiný člověk, ke kterému je možné eskalovat. tu stížnost.
To ale nic nemění na tom, že umělá inteligence promění charakter mnoha povolání a některé činnosti založené na opakování jednoduchých úkonů pravděpodobně zcela nahradí. Dotčeným zaměstnancům je samozřejmě potřeba zajistit jiný zdroj příjmu. Obecně je to ale šance na pozitivní změnu, alespoň podle kybernetika a filozofa Jana Romportla.
Já si myslím, že lidi by měli začít hledat práci, která skutečně dává smysl jejich vlastnímu životu. Takže já budu stát za pasem a budu montovat celý den od nevidím do nevidím nějaké součástky, rozhodně mýmu životu smysl nedává.
Díky umělé inteligenci by tak lidé mohli věnovat více času podstatnějším věcem.
Prostě mohlo by to být něco, co ten stroj nikdy nenahradí. A to je přítomnost toho lidského elementu. To znamená, že naopak ta budoucnost bude v tomhle tom i lepší. Nebudeme dělat umělou inteligenci jako asistivní pomůcky třeba pro handicapované nebo seniory. Ale naopak, ti lidé, jejichž původní nedůstojná práce byla vlastně zautomatizovaná, budou mít naopak mnohem víc prostoru na to věnovat se tomu, co skutečně dává smysl. A to třeba péči o ty své bližní.
Uzavírá mírný optimista doktor Jan Romportl. Do jaké míry dokážeme umělou inteligenci využít ve svůj prospěch, to se teprve ukáže. Z Prahy Filip Rambousek, Český rozhlas Plus.
My jsme tímto vyčerpali témata magazínu o vědě pro tento týden. Mějte se hezky. Od mikrofonu Českého rozhlasu Plus se loučí Josef Kluge.